dadweynaha dalka Turkiga ayaa haddan maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu adkayd ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga, sida ay sheegayaan dadka indhindhaya siyaasadda dalkaasi. Doorashadan oo ay dadka ku dooranayaan madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ayaa ah mid aad laysugu dhow yahay, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu wajahayo tartankii ugu adkaa ee uu galatan iyo markii xukunka dalkaasi uu la wareegay 20 sano ka hor. Warbixin aad muurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee Saaka, waxaana ay xirmi doonaan 5:00 galabnimo. Natiijada codaynta ayaa loo ogoleyn in telefishinadu ay si hordhac ah u sii baahiyaan ilaa marka ay saacaddu ka gaarto 9:00 habeennimo. Doorashadan ayaa waxaa isku haya Erdogan oo 69 jir ah, xafiiskana jooga muddo 20 sano ah, iyo Kamal Kilicdaroglu oo ah 74 jir hogaamiye isbahaysiga mucaaradka ah. Haddii midkoodna uusan helin codad ka badan 50%, waxaa la aadi doonaa wareeg kala reeb ah oo dhacaya 28-ka bishan. Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ku nool magaalada caasimadda ah ee Ankara ayaa sharxaya sida ay halkaasi codayntu uga socoto.
Saake magaalada aan joogo ee Ankara waxaa lagu dareeray codbixinta doorashada dalka Turkiga, waxaana ku sugan magaalada Ankara guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga, Kamal Kilicdaroglu, wuxuuna ka codeeyay magaalada Ankara. Dabcan sida muuqato Ankara waa magaalo ay heystaan xisbiga mucaaradku oo CHP guddoomiyaha magaalada. Doorasho dhacday sanadkii 2019 waxaa heysto xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Turkiga. Halkan ayaan u muuqataa inay ku kala bixi doonaan madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ee CHP, maadaama dadka ugu badan dalka Turkiga ay ka codeynayaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir. Marka waxa u muuqata in Ankara, Izmir iyo Istanbul iyo magaalooyinka sida Bursa oo kale ay noqon doonaan magaalooyinka doorashada dalka Turkiga hogaami doona. Marka loo fiiriyo gobolada oo Istanbul kale waxaa ka codeyn doona ku dhawaad 1 milyan oo qof, Ankarana ku dhawaad 4 milyan oo qof oo codeyn doonta.
Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo isna ku nool magaalada Istanbul oo dadka badan 10 milyan ay codkooda ka dhiibanayaan ayaa sharxaya sida magaaladaasi ay doorashadu uga qabsoontay.
Run ahaantii Saaka waxaa loo dareeray doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka oo isku sidkan oo la rabo in la doorto madaxweyne cusub iyo 600 oo xildhibaan oo cusub. Run ahaantii jawiga Saaka u deganaa wax qallaasi amni darmuuna jirin. Madaxweynaha Erdogan Saaka wuxuu ku codeeyey deegaankiisa Istanbul, xaafadiisa Uskudar, dugsigiisa dhexe Shafat Jibi la dhaho. Guud ahaan Istanbul waxaa ku codeynaya maanta 15 milyan oo qof, oo 15 milyan goobaha Istanbul xaafadiyada kala duwan. Si guudna waxaa dalka ku codeynaya 4-6 milyan oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeynaya si guud 200,000 oo goobooda codeyd baa laga codeynaya. Ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan. Shalay markii la soo xidhaayay doorashooyinka, madaxweynaha Erdogan wuxuu ku soo khatimay gololihiisii masjidka Hagia Sophia, halkaasoo run ahaantii taageerayaashiisii ku soo dhaweeyeen takbiir iyo duco, halka madaxweynaha ninka kasoo horjeeday la tartamay Kilicdaroglu isagana uu ku soo khatimay ololihiisii doorashada. Ziyaarashada qabriga madaxweyne hore asaasihii Turkiga Ataturk loo odhan jiray Mustafa Kemal Ataturk, qabrigiisii isaguna siyaartay. Run ahaantii wax dhacdooyin oo dhacay dalka intii olaa lagu jiray lama sheekin. Waxaan hayn laba magaalo oo Gaziantab iyo Erzurum Adana oo xamaasada darteed isku dhac yar yimid. Gaziantab waxaa lagu dhaawacay dadkii ololeynayay xisbiga Akbart, halka magaalada Erzurumna lagu dhagaxeeyey maayarka magaalada Istanbul xagga olo lagu waday murashax mucaaradka. Taasna waxaa keentay xamaasada aadka u ziyaadka, isagoo ku tuhmay in booliisku way ka dambeeyeen ama u fududeeyeen dadkaasi. Waxaa soo dhana wax weyn oo saameyn lama ahayn. Si guud ahaan xaaladu waa sidaas. Waxaan rajeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay guryahooga joogaan. Dadka Turkiga waxaan rajeynayaa insha allah ilaahay inuu soo saaro madaxweynaha ay jecel yihiin iyo ciddii rabaan.
Turkiga ayaa sanadihii dambe waxa ay saameyntiisa caalamku aad u korodhay, isagoo saameyn xooganna ku yeeshay dalalka Afrika iyo dunida Islaamka, waxaana uu dhexdhexaadiye ka noqday dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Cabdulqaadir Xasan Cabdillaahi waxa uu shahaadada sare ee PhD ku diyaariyaa dalka Turkiga, waxaana uu sharxayaa waxa doorashadan ay kaga dhigan tahay dunida Islaamka iyo Afrika.
Caalamka Islaamka haddii laga eego, inta badan waxay ku rajoon yihiin inuu Erdogan soo noqdo, taasoo ay uga dhigan tahay in maartay Turkigu uu ahaado kaalintii uu ku jiray ay sideedii ahaato, halka hadii qolooyinka mucaaradku ay xoog bataana la fili karo inuu yimaado isbedel cusub oo ah u furfurnaan xagga reer galbeedka, taasoo mar walba cududii islaamku Turkigu ay laga yaabo inay hoos u dhacdo.
Dhinaca kale, ka waran bal Turkigu muddadii Erdogan uu joogay saameyntiisa Afrika kale aad bay u xoogaysatay, in wax haddii wax iska bedelaan Turkiga ama doorashadan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka Afrika kale.
Inta badan sida la ogyahay, Turkigu wuxuu ahaa waddan iska xilxidhan intaanu imanin Erdogan, oo runtii xiriirkiisa caalamka gaar ahaan Afrika iyo caalamka saddexaad ay aad u hooseyso. Intii Erdogan yimi wuxuu sameeyey furfurnaan siyaasadeed iyo inuu ka faa'iideysto wadamada soo koraya oo xiriir la sameeyo waxbarashooyin, maaragtay xiriiryo ganacsi, wadamada qaar uu caawiyo. Dhammaan waxyaabahaas waa waxyaabihii lagu soo jiitay wadamadaas uu sameynayay siyaasadda xisbiga hadda jira dalka Turkigu ay hogaaminaysay. Laakiin qoladan marka la eego mucaaradku, inta badan iyagu siyaasadoodu xagga Afrika iyo wadamada hooseeya uma jajabna, waxay iyagu hiigsigooda badan saaraan inay la saaxiib noqdaan Maraykanka iyo Yurub. Siyaasadoodu reer galbeedka u janjeedha, laga yaabaa inay sii socoto xidhiirka hore ee sameysnay hadda. Laakiin mar walba marka la eego siyaasadooda ku beysgaraysan miyay jecel yihiin wadamada dadka kale, gaar ahaan Afrika, waxaa laga garan karaa dadka magangelyada ama dadka deganaanshiyaha ka haysta Turkiga magaalooyinka ay xukumaan qolooyinka mucaaradka culaysyo badan bay kusoo rogeen waqtiyadii u dambeysay, taasoo dad badan wadamadoodii lagu celiyo loo tarxiilay. Aadna waxay uga soo horjeedeen in dadka ajaanibka waddanka ku bato, sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inay culays badan iyo isbedel weji cusub leen ku yimaado wadamada soo koraya iyo Afrika iyo guud ahaan dadka maaragtay hadda maaragtay xiriirka wanaagsan lala Turkiga.
Dad badan oo ajaanib ah oo ay ku jiraan Soomaali badan ayaa ku nool dalka Turkiga, kuwaasi oo si dhow ula socda doorashada maanta dalkaasi ka dhacaysa. Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde ayaan mar kale weydiiyey haddii uu jiro walaac ay Soomaalidu ka qabaan doorashada hadda socota.
Dabcan haa, laakiin Soomaalida ku nool dalka Turkiga waxay badan yihiin dad arday ah, maahan dad oo awooda inay codeeyaan. Laakiin Soomaalida haddii lacal uu yimaado, aniga fikirkayga isbedel oo xisbiyada Turkiga ay isbedelaan oo mucaaradku u guuleysto, waxaa kama sheegi kara dabcan arrimaha dibadda oo waxay noqon doontaa iyagu si u fakiraan. Laakiin arrimaha gudaha ayaa u muuqato inuu ku yimaado isbedel weyn, inkastoo mucaaradku ay badanaa ku ololeeyaan inay ajnabiga saari doonaan weliba dadka Suuriyaanka ah oo almost 5 million oo qof oo Suuriyaan ku dhawaad ayaa dalka Turkiga degan. Marka ayagu waxay leeyihin waxaan saari doonaa dadka Suuriyaanka ah 2 sano gudahood ayaa dalkooda ku celi doonaa ay leeyihiin. Ilaa hadda kamaysa hadlin Soomaalida iyo weliba ardada kale ee qaarada Afrika ka yimaaday. Waxaan u sababaa Soomaalidu badankood waddanka markay joogaan dad lacag loo soo diro weeyaan oo maaha dad waddanka ka shaqeysta, laakiin dadka kale qaxootiga waddanka ka shaqeeyaan. Saas awgeed ayaa Soomaalida u maleynaya gudaha Turkiga joogta inay dareemi doonaan wax isbedel waaweyn ama wax kale. Laakiin dadka arrimaha dibadda iyo waddankiina Soomaaliya waa arrimo u talo xisbiga cusub hadduu waddanka ka qabsado oo isbedel yimaado. Dabcan arrinkaas ay u talo, laakiin arrimaha Soomaalida Turkiga ku nool, kuwa guryaha leh iyo kuwa ardayda ah, umaleynayo inay isbedel ka imaan doono xaggan, maadaama laga yaabo qofku wuxuu joogi karaa 4 sano 6 sano intuu waxbaranayo waaye, intaana lacag buu jaamacadda ku bixinayaa, waddankii waxbuu soo gelinayaayo, qof waddanka gudihiis ka shaqeysanaya maahan. Marka Soomaalida dalka Turkiga gudihiis joogto ani way ma qabto wax walwala doorashada qofka guuleysto oo Ilaahay siiyo dhankooda wax walwala ma qabaan.
In ka badan 64 million oo qof oo 3.4 million oo ka mid ah ay dalka dibaddiisa ka codaynayaan ayaa u diiwaangashan inay codadkooda ka dhiibtaan doorashadan oo kusoo beegmaysa hal qarni ama 100 sano tan iyo markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga. Doorashadan ayaa ah mid dunida oo dhan ay indhaha ku hayso, maadaama Turkigu uu yahay dal muhiim ah oo isku xira Bariga Dhexe iyo Yurub.
aad iyo aad umahadsan tahay warbixintaasna waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.